Melnkalne pēdējā laikā ir piedzīvojusi daudzas būtiskas politiskas pārmaiņas. Aizvadītajā gadā tā iestājās NATO, un Milo Djukanovičs, kurš varētu ieņemt prezidenta amatu, ir noskaņots valsti vest arvien tuvāk mērķiem iestāties arī Eiropas Savienībā. Melnkalne ir punkts Balkānu kartē, par kuru savas intereses nav slēpusi arī Krievija. Atbalstot arī pret NATO un Eiropas Savienību noskaņotos politiskos spēkus Melnkalnē. Tiesa prezidenta amats, kurā šobrīd atrodas Filips Vujanovičs, ir ceremoniāls postenis, bet rietumnieciski noskaņotā sabiedrības daļa liek lielas cerības uz Djukanoviču. Opozīcija vaino politiķi sakaros ar mafiju un organizēto noziedzību, kas Melnkalnē arvien ir liela problēma, bet Djukanovičs to kategoriski noliedz.